Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talas Radija Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje magazina o društvenim naukama koji smo nazvali Bona fides. 29. po redu bit će posvećen onoj temi koju smo već jednom obrađivali u toku našeg rada na tematici društvenih nauka, o zakonopravilu Svetog Save, njegovom nomokanonu ili krnči, kako je nazivan kroz istoriju u raznim dokumentima i u raznim epohama. On je, kao što znamo, prepisivan i Sveti Sava ga je u raznim prepisima darivao svim eparhijama koje je osnovao. To se kasnije nastavilo kroz istoriju, a jedan od najznačajnijih prepisa zakonopravila Svetog Save je sigurno onaj sarajevski prepis. Upravo on je izdat u fototipskom izdanju i koje je predstavljeno u sali Matice Srpske u Novom Sadu 27. marta. Ovo izdanje priredili su profesor doktor Stanka Stjepanović i jeromonak Serafim Gligić, a o knjizi prilikom ovog predstavljanja govorili su doktor Ljubomirka Krkljuš i profesor doktor Stanka Stjepanović. Prisutne je pozdravio i profesor doktor Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Blagodareći kolegama iz Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, mi vam donosimo snimak ove značajne promocije za srpsko pravo, ali ne samo za pravo, čini se da, kako je to negdje i rekao profesor Stanić u toku ove večeri, da je poznavanje zakonopravila Svetog Save nekako stvar opšte kulture svih Srba, pa tako ćemo i mi danas donijeti integralni snimak ove promocije.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu, tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htjela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će te ti razum. Majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet, miso tvoja, tvoja želja, ja ću vodit braću moju putem ovog svetitelja. Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo, da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke
Dame i gospodo, poštovani matičari, danas imamo zadovoljstvo da progovorimo o jednom od najstarijih pravnih akata srpske tradicije, o zakonopravilu ili nomokanonu ili krmči, po svim tim nazivima je poznato, Svetoga Save. Na samom početku 13. veka je ovaj dokument nastao i on predstavlja jedan zaista izuzetno važan, s jedne strane, filološki spomenik. Te aspekte ćemo ostaviti za neku drugu priliku, a danas ćemo progovoriti o onoj drugom aspektu koji je važan, a to je da je reč o jednom zaista važnom pravnom dokumentu, jednom od prvih celovitih pravnih dokumenata. Čućemo danas ono što je važno da se zna o zakonopravilu, možda u ovoj prilici, pre nego što damo reč našem uvaženom istoričaru države i prava, pisu mnogih i udžbenika i rasprava u toj oblasti, profesor dr. Ljubomirke Krkljuš, kao i profesor dr. Stanki Stjepanović, koja je priredila zajedno sa ocem Serafimom Gligićem, jeromonahom Serafimom Gligićem ovaj važni prepis zakonopravila. Imam zadovoljstvo da vas podsjetim da je onaj stariji prepis, Ilovički prepis, pre 3 godine skoro objavilo naše društvo članova Matice Srpske u Crnoj Gori, a evo sada ovaj drugi po starini prepis, sarajevski prepis, je sada, zahvaljujući trudu i obdelavanju profesora dr. Stanke Stjepanović i jeromonaha Serafima Gligića, ovde pred nama. Pa ja vam predlažem da se nam se prvo obrati profesor dr. Ljubomirka Krkljuš, a potom i priređivač profesorka Stjepanović. Izvolite.
Zahvaljujem potpredsedniku, gospođe i gospodo. Danas imamo, ja ću dodati, retko zadovoljstvo da predstavimo jednu izuzetnu knjigu, izdanje jednog od starijih prepisa zakonopravila, pravnom zbornika koji je sačinio Sava Nemanjić, Sveti Sava. Za istoriju srpske crkve i srpske države ovaj crkveno-građanski pravni spomenik predstavlja, po mišljenju jednog našeg znamenitog istoričara, najznačajnije delo Svetoga Save. U svojoj dugoj istoriji, na svom dugom putovanju i kroz vreme i kroz prostor, ovaj pravni spomenik nosio je mnogo imena. Knjiga i zakonopravilo, kako su ga nazivali sami njegovi stvaraoci, nomokanon, svetosavski nomokanon, nomokanon ili krmčija, svetosavska krmčija, savina krmčija i još mnoga druga. I ta brojna imena svedoče o njegovom dugom trajanju, ne samo kao značajnog istorijskog spomenika, nego i kao živog istvora prava. U ratovima brojnih istoričara koji su o zborniku pisali, on se gotovo najčešće naziva krmčija. Ime krmčije od krma, kormilo, kormilar, dakle knjiga upravljačeva ili upravljačka knjiga, javilo se u 13. veku u ruskim nomokanonskim spomenicima, a u ruskoj pravnoj književnosti najkasnije u drugoj polovini 18. veka. Odatle je prodrlo u srpsku štampanu knjigu u 19. i 20. veku. Ova činjenica svedoči o tome da je zakonopravilo prihvaćeno i primenjivano i u drugim slovenskim pravoslavnim državama, gde je i dobilo ovo ime krmčija. U ranim prepisima zbornik se označavao kao zakonik, pismo, ili pak uopštenim, uobičajenim nazivom za svaku knjigu, ova knjiga. I sarajevski prepis, o kojem danas govorimo, predstavljen je kao ova knjiga. U uvodu najstarijeg sačuvanog prepisa, Ilovičkog iz 1262. godine, sastavljač je kratko objasnio značenje termina nomokanon, a na kraju njegovu svrhu. Sa Bogom se počinju ove knjige zvane grčkim jezikom nomokanon, a našim jezikom se kažu zakonopravila. U pogovoru istog prepisa, koji je verovatno postao i u protografu, stoji, citiram, pojaviše se na svetlo slovenskog jezika ove bogonadahnute knjige zvane nomokanon, jer pre toga behu pomračene oblakom mudrosti grčkog jezika, a sada zasijaše, to jest istumačene biše i blagodaću Božijem jasno sijeju odgoneći tamu neznanja i sve prosvetljavajući svetlošću saznanja i od grehova izbavljajući Svaki pak učitelj, hoću da kažem episkop ili sveštenik ili drugi ko ima učiteljski čin, ako ne zna dobro ove knjige, ni samog sebe ne zna ko je, a proniknuši u dubinu ovih Bogu nadahnutih knjiga, kao u ogledalu vidjet će i sebe kakav je i kakav treba da bude i druge će poznati i naučiti. Iziđe pak na svetlost našeg jezika ovo božanstveno pismo. Zakonopravilo je dakle najtačniji prevod izraza nomokanon, najtačnija oznaka njegova, gde su i kada nastali prvi zbornici poznati pod ovim nazivom. U srednjovekovnoj srpskoj državi pravni život bio je regulisan pretežno običajnim pravom i ono je kao i većini drugih feudalnih država dugo bilo najvažniji izvor prava. Međutim, kako običajno pravo po pravilu zaostaje za razvojem ekonomskih društvenih odnosa, sve su češće prihvatana rešenja koje je pružalo rimsko, odnosno vizantijsko pravo. Rimsko pravo pružalo je gotova rešenja za nove odnose koje je donosio ekonomski, kulturni i društveni razvitak. Rimsko-vizantijsko pravo prodrlo je u Srbiju i primenjivano u njoj kao tradicija i kao recepcija. Srpska država formirana je na klasičnoj zemlji rimskog prava, gde je zatečeno stanovništvo živelo u tradiciji rimskog prava i rimske kulture u celini, naročito u južnim oblastima koje su ušle u sastav države u toku njenog teritorijalnog širenja. Rimsko-vizantijska tradicija održala se u gradovima i u krilu crkve, pogotovo otkako ona je preuzela jurisdikciju u bračnim, porodičnim i naslednim stvarima. U osvojenim vizantijskim oblastima važenje ovog prava ne samo da nije sprečavano, već od strane srpskih vladalaca i potvrđivano. S druge strane, kao recepcija, kao prihvatanje vizantijskog prava u srpskoj državi, počinje od vremena vladavine Stefana Nemanje, kada je u Srbiji preovladao utisak hrišćanstva u svim oblastima društvenog i državnog života. Zajedno sa hrišćanstvom prodrla je u Srbiju i vizantijska kultura, društvene i državne ustanove i zakoni. Vizantijski zakoni ušli su u Srbiju putem crkve, kao u ostalom i u zapadnim državama, jer je crkva živela po rimskom pravu, nastojeći da svoje propise ne odvaja od državnih koji su bili rimski. Tako je kanonsko pravo u svim hrišćanskim državama bilo put kojim je rimsko pravo prodiralo u narodno običajno pravo. Vladari su podržavali važenje rimskog prava, težeći onakvom političkom autoritetu kakav je vladarima osiguravalo rimsko pravo. Osnovu pravnog sistema izgrađenog u Vizantiji činilo je rimsko pravo, dakle kodifikovano u 6. veku, trudom cara Justinijana I u veliki zbornik klasičnog rimskog prava, Corpus Iuris Civilis, poznat kao Justinijanov kodeks. Posle toga, novi pravni propisi donošeni su u obliku zakona, nomoi, i vladalaških konstitucija novela. Međutim, promene u vizantijskom društvu nametale su i prilagođavanje propisa novim društvenim odnosima, te su u toku sljedećih vekova nastali novi pravni zbornici, ali su svi oni počivali na temelju Justinijanove kodifikacije. Veliki zakonodavni rad preduzeli su carevi makedonske dinastije Vasilije I i Laš VI Mudri u 9. veku. Rezultat njihove zakonodavne delatnosti bio je zbornik pod imenom Prohiron. Odredbe javnog i privatnog prava svrstane su sistematski u 40 poglavlja. Kao što sam naziv kaže, bio je to priručnik za praktičnu upotrebu u sudstvu i u državnoj upravi. Prohiron je bio veoma popularan u Vizantiji, ostao je na snazi sve do pada Carigrada, 1453. godine. Važni izvori prava u Vizantiji bili su nomokanoni, mešoviti zbornici svetovnih i državnih pravnih propisa i propisa crkvenog prava, nomos, sa osnovnim značenjem zakon uopšte. Druga reč kanon označava pravilo koje propisuje i potvrđuje crkva u oblasti vere, morala, discipline, ustrojstva, poretka uprave. Nomokanonima je regulisan život crkve, položaj crkve i klira. To su propisi koje su izdavali carevi, ali i crkvena pravila koja su izdavali crkveni organi. Vremenom su oni dopunjavani, sistematizovani i komentarisani. Događaj od izuzetne, presudne važnosti za srpsku crkvu, kao i za srpsku državu, bilo je sticanje samostalnosti crkve 1219. godine. Pri povratku iz Nikeje, pošto je za srpsku crkvu zadobio status samostalne, autokefalne crkve, postavljen za njenog prvog arhijepiskopa, Sava Nemanjić zadržao se u Solunu, gde je pripremio zakonski zbornik. Po rečima Savinog biografa Domitijana, prepisao je, citiram, mnoge zakonske knjige i knjige o veri koje su bile potrebne njegovoj sabornoj crkvi. Sava je pritom koristio mnogobrojne kanonske i svetovne zbornike. Njegov tekst predstavlja kompilaciju grčkih rukopisa, sintagme kanona u 50 naslova, patrijarha Jovana Scholastika oko 550. godine, sinopsisa Stefana Episkopa Efeskog, Fotijevog nomog kanona iz 883. pravnih komentara kanonisa iz 12. veka Alekseja Aristina i Jovana Zonare. U svoj nomokanon uneo je i izvode iz Justinijanovih novela, zatim takozvani Mojsijev zakon kao 48. glavu i ceo prohiron cara Vasilija I. Makedonskog, zakonik celokupnog bizantijskog građanskog i krivičnog prava i postupka pod nazivom Zakon gradski kao 55. glavu. U pogledu samog autorstva nomokanona postavile su u nauci dugo nesuglasice da li je Sava lično priredio i preveo ovaj zbornik ili je to načinjeno njegovim staranjem i trudom. Preovladalo je stanovište da je Sava autor zbornika. Pritom se polazilo i od toga da je Sava u svakom pogledu imao dovoljno znanja, sposobnosti pa i iskustva da se poduhvati ovakvog posla. Kao mladi knez, po tadašnjim shvatanjima, dorastao da preuzme obavezu upravljanja posebnom teritorijom, Rastko je po Domentijanovim rečima postao upravitelj humske zemlje, dobio je svoju oblast, što je tada podrazumevalo i vlast i upravu. Sa svojom družinom održavao je red i mir u svojoj kneževini, sudio po prastarom običajnom pravu i ubirao danak od stanovništva. Još u ranoj mladosti bio u prilici da učestvuje u javnom životu, u susretima sa predstavnicima susjednih zemalja. To je postepeno formiralo njegovu ličnost kao praktičnog političara i pravnika zakonodavca. Bila je to praktična škola vladalačke veštine, državnog upravljanja i vladalačkog iskustva. Dalje u vreme svog boravka na Svetoj Gori, a naročito posle osnivanja manastira Hilandara, Sava je u vezi sa svojim brojnim darivanjima, manastirima, izgradnjom crkvenih zdanja, morao dobro upoznati i vizantijsko građansko pravo i građansko-pravni administrativni postupak. Cilj ovog Savinog velikog zakonodavnog poduhvata bilo je prvenstveno da postavi temelj za podizanje i organizovanje samostalne srpske crkve, ali i razvitak srpske države, koja je nedavno, 2 godine pre toga, postala kraljevina i tako u hijerarhiji vladalaca i država stekla viši rang. Jedno od najvažnijih pitanja iz oblasti uređenja samodržavne srednjovekovne Srbije tiče se njenih odnosa sa crkvom. Koreni crkveno-državnih odnosa u Srbiji sežu u daleku prošlost. Razvijeni su u Vizantiji i temelje se na hrišćanskom učenju o izvoru i smislu vlasti, odnosno o zadatku vladara kao nosioca svetovne i patrijarha kao nosioca duhovne vlasti. I u Vizantiji u Srbiji stanovništvo je uglavnom bilo hrišćanske pravoslavne vere. Sama ta činjenica omogućavala je da se pitanje odnosa između države i crkve rešava jedinstveno. Polazilo se od osnovne postavke da jedan isti narod pripada i državi i crkvi, to jest građani države istovremeno su i članovi crkve. Prema hrišćanskom učenju izvor carske i duhovne vlasti je Bog. Njegovoj volji mora se podređuje služenje narodu, kako cara, tako i patrijarha. Na tim osnovama postavljen je i razvijen princip simfonije, to jest saglasja, skladnosti i uzajamnosti. Kao sistem nazvan simfonija, saglasje brzo je našao mesto u građanskom zakonodavstvu i crkveno-pravnim kodeksima, crkveno-građanskim, uprostite, kodeksima. Prvi put je formulisan u uvodu 6. novele cara Justinijana 535. godine. Odatle Jovan Scholastik učenje o simfoniji uveo u svoj nomokanonski zbornik, koji je Sveti Sava koristio prilikom sastavljanja srpskog nomokanona zakonog pravila. Tako su Srbi već od 1219. godine imali doslovno preveden tekst teorije o simfoniji između crkve i države. Njena suština svodi se na podjednako poštovanje sveštenih pravila, kako od strane crkve, tako i od strane države, jer one imaju izvorište u istom načelu Bogu, od kojeg primaju vlast i vladar i patrijarh. Tako postavljeno rešenje teorijski isključuje nadmoć jedne vlasti na drugom, to jest onemogućava pojavu takozvanog Cezarovog papizma. Bitnu odliku zakonopravila čine njegov specifični sastav, odnosno izbor tekstova preuzetih iz vizantijskih pravnih spomenika i ideološka motivacija takvog izbora. Mater je koristio brojne zbornike, komentare i patrijaršijske akte. Sveti Sava je sadržaj srpskog kanona vrlo pažljivo sročio, naročito u pogledu ovog presudnog ideološkog opredeljenja koncepcije simfonije. To je opredeljenje sa koncepcijom simfonije u odnosima između crkve i države kao ravnopravnih partnera protiv svakog oblika cezaropapizma, prevlasti cara, političke vlasti i onog što se nazivalo istočni papizam, to je hegemonija Carigradske crkve. Autor zakonopravila svesno izbjegao sve one pravne tekstove koji bi ograničavali slobodu dejstva bilo vladara kao suverena u svom domenu ili pak crkve u okviru njene sopstvene jurisdikcije. U Savinoj kodifikaciji nema cezaropapističkih tumačenja nekih vizantijskih kanonista kojima se carskoj vlasti suprotno kanonima daje suvereno mesto sa apsolutnim ovlašćenjem u crkvi, nema ni onih izvora kojima se pravdalo počinjavanje crkve državi, a u vizantijskoj istoriji je bilo ili i jednih i drugih stavova. Tu se otkrivaju suštinski motivi izrade srpskog nomokanona, zbornika koji je u toj meri nov da se povodom njega s pravom može govoriti o samostalnoj originalnoj kodifikaciji vizantijskog prava u Srbiji i za Srbiju. Upravo činjenica da je Sveti Sava bio inicijator izrade zakonopravila predstavlja važan istorijski argument za tezu da je on i pravi tvorac ovog zbornika. Takav kanonski, odnosno crkveno-građanski zbornik mogao je da bude napravljen samo za potrebe konstituisanja jedne nove autokefalne crkve i nove nezavisne države. Ta država i crkva, mada članovi pravoslavne ekumene, neće biti prosto ponašanje vizantijskog modela. U poređenju sa stvarnim prilikama u Vizantiji, posebno na planu odnose crkve i carstva, prilike u Srbiji bile su drugačije. Za procenu značaja novog kanona Svetoga Save, ali i za utvrđivanje okolnosti njenog nastanka, bitna je ovakva koncepcija simfonije. Ona je veoma dobro vidljiva u samoj strukturi i tipu svetosavske kodifikacije. Prema aktuelnom pravnom i političkom poretku Vizantije, tvorci srpske srednjovekovne države imali su stav kritičkog preuzimanja onoga što se procenjuje kao dobro i ortodoksno i onoga što ne ugrožava stečenu nezavisnost u državnom i crkvenom smislu. Čitava svetosavska kodifikacija svedena je radi konstituisanja srpske autokefalne crkvenosti, otuda u njoj nema ničega iz Vizantije što bi usporavalo i ugrožavalo autokefalnost. Istovremeno, treba napomenuti, pažljivo su uklonjeni tekstovi koji bi mogli biti povod za sukob sa latinskom crkvom, posebno oni tekstovi koji ističu hegemoniju Carigradske patrijaršije bilo u odnosu na zapad ili na hrišćansku, odnosno pravoslavnu ekumenu u celini. Celokupna delatnost Svetog Save u vezi sa autokefalnošću Srpske crkve, njenom organizacijom, uređenjem eparhijske strukture, pripremom srpskog, arhijerejskog i svešteničkog kadra, sve to je vezano za širi problem recepcije vizantijskog rimskog prava kod Srba i njegovo usklađivanje s pravnim saznanjem i sa nasljeđenim normama srpskog običajnog prava, kao i s pravnim uticajima susednih kulturnih oblasti, posebno katoličkog zapada. Očigledno, Sava je srpskoj zemlji dao kodeks kakav je odgovarao specifičnom položaju srpske države i njenoj politici nezavisnosti u složenim vremenima krize Vizantijskog carstva u prvoj polovini 13. veka. Međutim, treba naglasiti još jednu značajnu, još značajniju zapravo stranu ove kodifikacije. Sa njom Srbija već na početku 13. veka dobija kodeks kao osnov čvrstog pravnog poretka. Neki istoričari su to smatrali i nastankom pravne države, mada naravno taj termin ima ipak drugačije značenje. Srbija zakonopravilo je pravni spomenik koji je oko 130 godina pre Dušanovog zakonika stupio na snagu u Srbiji i bez njega se ne može dovoljno razumeti razvoj ni srpskog zakonodavstva, ni srpskog jezika. U temelje nove države ugrađeno je dakle bogato nasljeđe rimskog, zapravo grčko-rimskog prava u njegovoj vizantijskoj redakciji. Dobar deo prepisa zakonopravila datira iz vremena osmanske vladavine. Posle pada srpske države, Srpska pravoslavna crkva bila je jedina institucija koja je preživela i u okviru svoje crkvene verske autonomije održala istorijsku svest srpskog naroda i tradiciju srpske državnosti. Zakonopravilo je bilo izvor prava u okvirima te autonomije. O dugom životu ovog spisa, kao izvora prava, a ne samo kao istorijskog dokumenta, svedoči između ostalog i to što se prvi pravni propisi koji se pominju u ustaničkoj Srbiji početkom maja 1804. godine, takozvani zakon prote Mateje Nenadovića, oslanjaju ili se bar pozivaju na vezu sa Krunčevom. I u 19. veku ona je bila zakon izvor crkvenog prava. Godine 1841. u Novom Sadu štampani su osnovi crkvenog prava po knjizi Kornčej Jeftimija Jovanovića. Zaključit ću citatom jednog historičara koji je pisao ovome. Navodim. Imajući pred očima svu veličinu svestranog genija Svetoga Save, u svetlosti ideja kojima je on posvetio svoj život, možemo reći da njegovi pravni spisi, sačuvani ili posvedočeni, zaista govore o jednom velikom organizatorskom i zakonodavnom duhu, čija ogromna stvaralačka aktivnost budi poverenje kako prema Domentijanovom verovanju u narodna pričanja o rešenosti velikog Nemanje da mimo oba starija sina dovede Rastka na presto srpske države, tako i prema saglasnoj tvrdnji obojice biografa o potpunoj predanosti Stefana Prvovenčanog duhovnog rukovodstva Svetoga Save u svim važnim pitanjima svoje vladalačke delatnosti. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, napravit ćemo kraći muzički predah.
Thank you.
Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. U sali za sjednice Matice Srpske u Novom Sadu 27. marta predstavljeno je fototipsko izdanje Sarajevskog prepisa zakonopravila Svetog Save. Čuli smo izlaganje profesora doktora Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske, i profesorke doktorke Ljubomirke Krkljuš, a sada slušamo jednog od priređivača ovog fototipskog izdanja, doktorku Stanku Stjepanović.
Ja se želim zahvaliti svim prisutnima, a mojoj koleginici uvaženoj, koja je tako detaljno iznijela sve o zakonopravilu u vremenu i prostoru kad je Sveti Sava donio to u srpsku državu i u episkopije podijelio, svakoj episkopiji po jedan primjer. Samo da napomenu da je u to vrijeme trebalo stada i stada jaganjaca da se zakolju, da bi mogla da se dobije koža na kojoj će se pisati prepisi zakonopravila Svetog Save. Bilo je skuplje u to vrijeme napisati knjigu nego podići manastir. Ja bih samo jednu napomenu iz tog opšteg dijela, da naši, pa i neki drugi naučni radnici koji su sumnjali da bi je Sveti Sava sam napisao to, već možda neki drugi učeni Srbin, kao što je to u 19. vijeku tvrdio Vatroslav Jagić, ima jedan demant da je nije niko drugi nego Sveti Sava. A taj demant svih onih koji su tvrdili suprotno nalazi se u Nacionalnoj biblioteci Rumunije u Bukureštu kao Mileševski prepis, koji je nažalost malo izučavan, a u njemu piše, ima stranica je sačuvana, da je to napisao Kir Sava. Ta stranica je sačuvana. Istina i za volju, na onima koje su pregledali ima malo. Ima samo troje ljudi koji su pregledali taj zapis, a najviše ga je gledao Panatijesku, koji je čak i doktorirao na svim, na tome što je 1959. izdao knjigu o svim slavenskim rukopisima u rumunskim bibliotekama. Dakle, sporili su, ali bar više ne možemo da sporimo, ko je pisao zakonopravilo. Ono što se od mene očekuje danas je da vam predstavim fototipsko izdanje Sarajevskog prepisa zakonopravila Svetog Save iz 14. vijeka, koji nije najstariji sačuvani prepis. Uvaženi predsjednik, gospodin Stanić, je rekao Ilovički prepis je stariji, ali Ilovički je nesporno prepisan sa prepisa budimljanskog episkopa Teofila 1252. A Sarajevski ne. Naš čuveni profesor i crkveno-pravni teoretičar Sergije Trojicki, koji je nakon što su ga otjerali sa pravnog fakulteta 46. godine svoj Bogom dani dugi život do 72. posvetio samo jedino izučavanju zakonopravila Svetog Save. Sarajevski prepis ima specifičnosti. Nesporno je to da na njemu ima na zadnjem listu tajni zapis, pisan tajnopisom, prvi u svijetu na slovenskom rukopisu, slovenskim pismom, tajni zapis po prostom brojevnom pravilu, a to je sljedećeg. Kad, ja ću pogledati na svoj sat, koji inače imaju crkveno-slovenske brojke. Znači, ako hoćete da napišete slovo V, koje označava kao brojku 2, jeli, kad su tačke, onda ne pišete V, nego dodajete onaj broj koji mu daje do 10. E, pa onda znači 8, pa onda pišete kao I, 8. I to umjesto, i tako čitanjem dolazite do zapisa, otkrivate zapis. Tajnopis koji se nalazi na ovom rukopisu, na ovom prepisu, je bio izvor iz koga se razvila čuvena škola tajnopisa u staroj srpskoj crkvi u Sarajevu, iz koje su monasi to donijeli u manastir Krušedo u 15. i 16. vijeku. Od 1862. godine Simo Sokolović iz Tetova rodom, koji je bio u današnjem smislu blagajnik crkvene opštine, napisao je šta znači taj tajni zapis, kako se čita si božanstveni pjesnivac, zapisa se visokorodnoj despotici Kira Elenje, i on je piše ljete 6870 je. On je to pročitao da piše 79. Pa je po tome rekao, znači s obzirom da je 5508 godina od stvaranja svijeta pa do rođenja Hrista, kako je i Vizantijska crkva računala vrijeme, kako je srpska država i crkva računala vrijeme i kako je i ruska crkva i država do Petra Velikog računala vrijeme, znači da bi to, kad se odbije od te brojke 5508, dobija se 1371. godina. Pa su onda zaključili, ako je tajni zapis napisan 1371. znači da je ovaj rukopis morao biti prije toga postojati, da bi na njemu nešto zapisao. Kad smo krenuli da vidimo staru knjigu koja je pod brojem 222 se vodi u muzeju Stare Srpske crkve u Sarajevu, kao krmčija iz 1371. otvorena, neproučavana i dosta zanemarena, pa ja uvijek kažem hvala Bogu, možda je ne bi bilo. E, i kad smo prolistali, znači, te listove, rečeno je Sima Sokolović je bio taj koji su svi kasniji autori i naučnici citirali to da je zapis iz 1371. Kad se uzme ovo prosto brojevno pravilo, znate, postoji neki brojevi koje oznake, znate, koje su označavaju brojeve do 100 slova, pa onda imate do 1000. Znači, ili dopunjujete broj do 100, na primjer K je oznaka za 20, onda uzimate oznaku za 80 i tako dolazite do rješenja tog brojevnog pravila. Znači, 10, 100 i 1000. Kad se dođe i kad se iščita, to je 6870, kad se odbije, to je 5508, dobija se godina 1362. Znači zapis je 1362. Pažljivim proučavanjem naoko razbacanih slova, a u stvari složenih slova u obliku krsta, došlo se do traga jednog čuvenog monaha Isaije, koji je starca Isaije, koji je bio u delegaciji kneza Lazara u Carigradu, da se izmiri srpska i carigradska crkva, odnosno da se skine anatema koja je postojala još od vreme cara Dušana. Znači, vidite, Isaija, ovaj prvi tajni zapis, odnosno zatajivanje imena svoga, monah Isaija je učinio na psaltiru despotice Jelene, supruge kralja Uroša, pardon, ovo, Uglješe, koji je kukao o porazu Vukašina na Marici, napisao i svoje ime zatajio. Nažalost, ni taj dokument nije kod nas, nego je u biblioteci u Beču. Važno je da postoji, ako još postoji, ali je o njemu Novaković ostavio trag u svom dijelu. Dakle, ovaj prepis je iz nekog razloga, što se do sad nije znalo, bio na Hilandaru. Znači, u vrijeme kad je monah Isaija zapisao taj zapis. Zašto se smatra da se taj pjesnivac ne odnosi na ovu knjigu, pa da nije knjiga iz 1362. kad je taj zapis napisan? Zato što u njemu piše knjige si, znači nikad se ne kaže ništa drugo osim knjige. A pjesnivac se reklo na psaltiru je u bugarskom jednom zapisano kao pjesnivac psaltir. Sljedeća značajna stvar što ovaj prepis razlikuje od drugih, što jedini ima dopunski članak Mihajla Sinđela. Sinđela, jerusalimskog patrijarha, o pravovjernoj vjeri. Sveti Sava je pravoslavlje zvao pravovjerje. Kako sigurno u ovom dijelu Zakonopravila Svetog Save niko se nije usudio da napiše ili doda nešto, to je slobodan zaključak da je na fotografu Svetog Save, koji je nestao poslije što su Bugari i Kumani napali Žiču, da li spaljeno ili da li odneseno, to se ne zna, do sad nije pronađen. Možda samo nismo zaslužili da se još nađe fotograf. Možda će nam Sveti Sava, kad ga budemo proslavljali, ne samo pjesmom, nego doista da mu Svetosavlje bude kao ponašanje, kao izvor prema drugima i prema samom sebi. Možda će se naći i fotograf. Možda su ga samo odneli. Ali smatra se da je spaljen. Znači da je u originalu, u fotografu, postojao taj dopunski članak. Možemo zaključiti to, zato jer je u manastiru u Žiči, u arhijepiskopiji, gdje se čuvao protograf, Sveti Sava, onaj čuveni sabor, održao kad je simbol vjere javno ispovijedao. To je upravo tumačenje simbola vjere na jedan jači način. Znači, sudbina Mihajla Sinđela, koji je bio prije toga zamonašen u manastiru Svetog Save osvećenog, čiji je tipih Sveti Sava uzeo, a on je kasnije trebao da dokazuje pravo vjerje, ali ga ikonospaljivači na čelu sa Lavom i sa Vrionom su najprije zatvorili, poslije on postao arhimandrit manastira Hvora u Carigradu. Sljedeća specifičnost je što je ovo jedan leksikon. Kako se trudio svaki prepisivač da kaže narodu ono što je su srpskom narodu to vrijeme bilo nepoznato. Kada se u tekstu spominje Ungija, budući da narod nije znao, gore piše kao glosa, pa kaže šta je Ungija? Znači, najprije, znači, 72 zlatnika, znači, pa onda, se to dijeli na 12, pa 6 ungija. Kad uzmete ungiju, litra zlata i litar, pazite, litar vode, litra zlata, mjera za zlato, a ungija, što je današnjem smislu unca. Znači, kad uzmete to kako je Sveti Sava objasnio, a drugi prepisivači prepisali narodu, to je danas što mi sad mjerimo precizno sa uncu. I divimo se drugima koji su to nakon 5 vjekova uradili. Druga stvar, govori se o rodnoj ravnopravnosti, ali su oznake u nasljednom pravu i stepenima srodstva ko ne može zaključiti brak, su trouglići za žene, a krugovi za muškarce. Zaboravilo se to, evo, 100-godišnjica bješe 20. marta smrti od episkopa Nikodima Milaša, koji je kritikovao, kaže šta sad počeše da ovo što je Čižman, profesor kanonskog i građanskog prava na Bečkom univerzitetu, počeo tako da crta, pa sad i u našoj crkvi počinje to, a zašto se ne držimo onog ranijeg pravila. Znači, to su kvadratići. Upravo ovaj sarajevski prepis na predzadnjoj strani ima tabelu srodstva u kojem se brani brak i to su ovako kvadratići, piše otac, djed, mati, pa baka, djed. Interesantno je pratiti kako se tad u jeziku govorilo za pradjeda, znači nema bela pčela, navrh i tako dalje, nego pradjed, prvi pradjed, drugi pradjed, treći pradjed. Znači, i evo to je, inače, specifičan je, ima i u drugim prepisima ta stepeni srodstva u kojima se brani brak. Ali u ovom je jedino, znači, podvučena linija ispod šestog, u svima ostalima ispod sedmog stepena, a ovo je, to ispod šestog odgovara jednom članku Dimitrija Kizičkog, koji se nalazi u zakonopravilu Svetog Save. Dalje, još jedna specifičnost je što po ovom prepisu možete pratiti istoriju mitropolita sarajevskih. I interesantno je da upravo na 247. listu nad kojeg je naslov pismo monaha Nikite Latinima o braku sveštenika, pa poslije toga o prstenu i o brijanju brade, da je tu počinje istorija, pa kaže episkopa Milentija Milenkovića, kad je došao na prestol, ide sa stranica do stranice. Interesantno je zašto baš od te 247. ali kreće specifičan način da bi rekli da je opijelo izvršeno u Svetoj Arhangelskoj crkvi u Sarajevu. Od kad je? Tačno, u Staroj Srpskoj crkvi u Sarajevu ne može se utvrditi, jedino na koricama koje su koža je, a drvo malo nagrizala crvotočina, znate, tu piše svojina, prevodim, Stare Srpske crkve Sarajevo, znači bila je 1729. 1729. jeste. Ovi su mitropoliti od, što su zapisani, pa onda Pajsije Lazarević i koga je sahranio, pa onda kaže ko je bio patrijarh iz Peći, srpski pećki, pa Grk Konstantinopoljac. Znači, toliko specifičnosti ima u odnosu na druge, ali i toliko mogućnosti nakon izdavanja ove fototipije, s obzirom na njenu popularnu cijenu, da bude dostupna studentima. To je bilo upravo cilj, da jednim jeftinim načinom se dođe do onog, ne samo studenti Bogoslovskog fakulteta da dođu do toga, nego svi pravni fakulteta da se vidi gdje je u stvari i kako je Sveti Sava običajno pravo koje je postojalo u srpskoj državi upleo zajedno sa Prohironom, kako je napravio jedan transplant. Znači, nije isto ako ja stavim ovdje vodu ili ovo, nešto neće, a to je tako lijepo uklopljeno. I ja ne bi vašu pažnju više zadržavala, jer znam da ste umorni, samo bi rekla još jednu stvar, a to je da smo došli do situacije da ne razumijemo Svetog Savu, odnosno sve one prepisivače koji su prepisivali, jer kaže, jeste slovenski rukopis srpske redakcije. I tako ja, hodajući u želji da se prevede, znate, na savremeni srpski jezik, nailazila sam na razne stvari poput čuda da mi od 19. vijeka učimo u stvari ruske redakcije, pa da ljudi teže čitaju. Ogrešila sam dušu, moram reći o studente, najprije sam vikala na njih, mislim da oni nisu naučili u srednjoj školi, ispostavilo se kasnije da ljudi samo nisu učili. I to je, eto, Bog i Sveti Sava se pobrinuli. Evo tu među nama sjedi gospodin Slobodan Prodić, profesor koji je započeo prevod, pa mi upravo želimo prodajom ovih knjiga doći do sredstava i očekujemo da u junu izda se prevod ovog dijela, nesumnjivo najspecifičnijeg prepisa, upravo po očuvanosti broja stranica. Znate, imam na mnogo mjesta izrezano i uvijek, znate, šta ćete, što ste u mladosti, ostajete cijeli život. Ja sam bila sudija. I čim na prvu odmah sudite, znači, kad sam vidjela iz jedne listove ukrao neko, što, znate, onda, ajde, čitam, nema prekida u tekstu. To znači da je prepisivač, možda je pogrešio, pa je isjekao. Ima samo jedna glava, kaže Živković, da je 1905. da je postojala, to je u stvari jedan list, što sam ja primijetila, da nema tu isječeno. On kaže da je bio, zapisao. Znate, da li je dobro gledao? Ja ne znam, ali ajde da vjerujemo čovjeku. Znači, jedan jedini list nedostaje. Ovo je sve kompletno. Znači, to je jedan stvarno putokaz nama, ne samo naučnicima, nego najobičnijem svijetu koji, ja kažem studentima svojima, uvijek više cijenim one naše nepismene pretke, jer nego vas, vi nikako da naučite Rigo pravo, a evo Sveti Sava je rekao svakom episkopu, svakom prezbiteru, svakom učitelju, zagledaj se u ove knjige pa ćeš vidjeti sebe kao u zerkalu. Pa i ljudi znali, nema problema, do kojeg stepena ne može da se že... A, čekaj, znači, osmi, slobodno. Oni naučili, a vi zaboravili svoju tradiciju i sad ispostavi se džaba vam oči kad ovo čitati ne znate. I onda mislim, koleginica spomenu Jeftimija Jovanovića i načatki cerkovnog prava iz 1841. godine, čuvenog senatora grada Novog Sada, notara episkopije Bačke, advokata i mog kolegu sudiju, jeli, i sudiju kad je bio u Somboru poslije revolucije 1848. koji je 40 godina proučavao zakonopravilo na jednoj strani latinski, na drugoj srpskim slogom, ćirilicom, ali na crkveno-slavenski, napisao, složio ovo da to bude sistem, znači da najprije složi o licima, pa stvarima, pa tužbe. Eto, zaboravi se zakonopravilo, a koleginica reče, bio je izvor kroz dugo vreme. Izvor je Srpskoj crkvi danas. Zato bračna pravila koja su donesena 1903. Pa znate, svaki zakon kad donesete ima praznina. Ali i onda se se sastalo i kaže ovako, sad ovo nije riješeno, a moglo bi ovako tumačiti. E, i Arhijerejski sabor kaže, u svaka nedostaci se popunjavaju iz knjige Kormčej. Prema tome, dok se ne donese novi zbornik, novi zbornik nije donesen, za Srpsku crkvu vredi danas zakonopravilo, a što se tiče bračnog prava, teritorija današnje Bosne i Hercegovine do 1920. isključivi i jedini izvor za bračno pravo svih pravoslavnih pripadnika Srpske crkve bilo je zakonopravilo upravo ovaj sarajevski prepis, a ne štampa na koja je kasnije došla, pa su bili i dodaci. Ja se zahvaljujem.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo tonski zapis predstavljanja fototipskog izdanja sarajevskog prepisa zakonopravila Svetog Save. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.